Азаттыктын алгысынан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 24-июль, күнгө шейшемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Микрофондо Рахат Кеңешова. Кумтөрдө ууулангандардын саны такталууда. Ишкананын акыркы эсеби боюнча 150 жакын адам доктурга кайрылган. Алардын басымдуу бөлүгү Ысык Көл облусунун аймагындагы ооруканаларга жаткырылса, кээбирлерин Бишкекке алып келүүгө туура келди.
Кустуум, температура болдум, башым айланды. Биздин өзүбүздүн кумтөрдөгү медикалга кайрылдым. Медикалга барып дары дармек берген, комта келгенден өзүм билбей калдым.
Лондон Олимпиадасына катыша турган кыргызстандык делегация бүгүн жолго чыгат. Олимпиадага байланыштуу Британиядагы кыргыз элчилигинде атайын уюштуруу штабы ачылган.
Бизди олимпиадалык штабтан алыппыз, жолго чыгып, ар кандай маселеге жардам бергенге көмөктөшкөнгө даяр болуу үчүн штаб түздүк элчиликте.
Мына ушу тууралуу кеңири баян маектер соңку жаңылыктар алдыдагы 15 мүнөттө кененирээк айтылат. Ал эми бул жарым сааттык уктуруубуздун экинчи бөлүгүн кыргызстандагы уйгурлардын бүгүнкү жашоосу, тарыхы, үрп адаттары тууралуу даярдалган берүүгө арнайбыз. Сиз азаттыктын толкундасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөөр алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Сөз Айнура Жекши кызында.
Кутман таңыздар менен. Кумтөрдөгү уулануунун алгачкы жыйынтыктары чыга баштады. Бул тууралуу Азаттыкка мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык департаменттин бөлүм башчысы Зуридин Нурматов кабарлады. Анын айтымында ууланган 8 адамдан стафилококк, 11 адамдан жугуштуу ичеги илдетин козгогучтар жана 2 адамдан бул 2 микробтун аралашмасы табылды. Андан сырткары 2 ашпозчудан стафилококк микробу чыкты, азык түлүк цехиндеги сууда микробтор нормадан ашык экени, консервалаган балыктардын мөөнөтү өткөнү аныкталды. Учурда кумтөрдөгү санитардык абалды жана ашкананы текшерүү уланууда. Соңунда бардык материалдар прокуратурага берилмекчи. Бардыгы болуп кумтөрдө 150 адам уланган, алардын 92 ушу тапта ооруканада жатат. Бул тема кененирээк кийинчерээк сөз болмокчу. АКШ президенти Барак Обама Сирия президенти Башар Асадка химиялык куралды колдонуп тарыхый ката кетирбөөнү эскертти. Асадтын режими андай иштери үчүн эл аралык коомчулук жана Кошмо Штаттардын алдында жооп берет, деди Обама. Кечээ Дамаск, чет өлкөлүк күчтөр Сириядагы жанжалга кийлигише турган болсо, аларга каршы химиялык курал колдонорун айткан. Улуттардын баш катчысы Пан Ки Мун Сирия өкмөтүнүн мындай сез көрсөтүүсү айыптоо арыз иттеп, эл аралык коомчулукту андай иш аракеттердин алдын алууга чакырды. Ошол эле күнү Дамаск Араб Лигасынын жаңы сунушун четке какты. Лига Асад бийликтен кетсе ага жана жакындарына өлкөдөн чыгып кетүүгө шарт түзүлөт деп убада кылган. АКШнын Аврора шаарында 12 кишини өлтүрүп дагы 60 жакынын жарадар кылгандыгы үчүн күнөөлөнүп жаткан Джеймс Холмс өлүм жазасына өкүм кылынышы ыктымал. Кечээ ал биринчи жолу сотто суралды. 30-июлда ага расмий айып тагылмакчы. 24 жаштагы аспирант нейробиолог Холмс өткөн жума күнү Бэтмен жөнүндөгү жаңы фильм көргөзүлүп жаткан учурда кинотеатрда ого чыккан. Жекшембиде президент Обама курман болгондордун жакындары менен жолугушуп, жарадар болгондордун абалы менен таанышып кеткен. Ишембиде АКШда 5 күндүк аза күтүү жарыяланды. Кыргызстанда экономикалык кылмыштар менен күрөш боюнча мамлекеттик кызмат бир айдын ичинде 31 кылмыштын бетин ачканын билдирди. Натыйжада чыгым 141 миллион сомду түзгөн. Ошондой эле кылмыш иштери боюнча шектелгендерди издөөдө 9 адам камакка алынган. Ушул жылдын март айында ашкере жемкордукка баткан орган катары каржы полициясы жоюлуп, анын ордуна экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы түзүлгөн болчу. Жаңы кызматка кадрлар сынак менен тандалып алынып, бир айдай мурун ишин баштаган. Жалал Абад облустук прокуратурасы быйыл кышында Чычкан капчыга айында карды атып түшүрүү маалындагы 2 адамдын өлүмү боюнча кылмыш ишти тергеп сотко жөнөттү. Расмий маалыматка ылайык, тергөөнүн жүрүшүндө Кырсык Чукул Кырдаалдар министрлигинин карды атып түшүрүү боюнча тобунун жетекчилеринин шалаакылыгына болгону аныкталган. Эл аралык олимпиада комитетинин төрагасы Жак Рог 72-нчи жылы Мюнхен олимпиадасы маалында терактан алып кеткен израилдик 11 спортсмендин арбайына таазим этти. Кандуу окуянын 40 жылдыгына арналган эскерүү Лондондо олимпиада кыштагында өткөрүлдү.
Дүйнөнүн булуң бурчунан келген атлеттер, ар кыл маданият, үрп адат, түрдүү тилдердин өкүлдөрү олимпиада кыштагында чогуу гармонияда жашап жатышат. Бул биздин кыймылдын миссиясы. Мюнхен трагедиясынын 11 курмандыгы ошондой идеяга ишенишкен. Алар Мюнхенге тынчтык жана тилектештик духу менен келишкен. Биз ошол духту сактап, аларды унутпоого сөз беребиз. деди Роге. Палестиналык 8 куралчан адам Мюнхенде спортсмендер жашаган комплекске кирип барып, Израиль командасынын 11 мүчөсүн барымтага алып, эртеси бардыгын тындым кылышкан. Германия полициясынын барымтадагыларды бошотуу операциясынан майнап чыккан эмес. Анын жүрүшүндө 5 согушкер атып өлтүрүлгөн, кийин калган 3 кишини израилдик агенттер таап жок кылышкан. Лондон Олимпиадасы болсо ушул жума күнү башталууда. Рахат.
Рахмат Айнура, соңку жаңылыктар менен биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы тааныша аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кийжи. Президент аппаратынын жогорку кеңештен 80 депутатына жана бир катар аткаминерлерге мамлекеттик кеңешчи деген чин берүү сунушу коомчулукта кайчы пикирлерди жаратууда. Азаттыктын таңкы арай көз чарай түз талкуусунда бул тема ортого салынмакчы. Талкуу бүгүн 8:35 бир жарым сааттан кийин башталат. Студиябыздын телефону 31-61-63. Ал эми азыр аба ырайы тууралуу маалымат. 26 июлга чейин республиканын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде нөшөр жаанга байланыштуу сел жүрүү коркунучу бар. Бүгүн Кыргызстандын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөт. Бийик тоолуу аймактарда кар түшөт. Түндүк батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 30-35 градус. Чүй областында Таласта 28-33, Ош, Жалал жана Баткен областарында 29-34, Ысык көлдө 21-26, чыгыш тарабында 23-28 градуска чейин көтөрүлөт абанын температурасы. Нарында 24-29, Суу Самыр өрөөнүндө 20-25, тоолордо 7-12 градус нолдон жогору болот. Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн, дешти синоптиктер. Түндүк батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 32-34 градус болот. Кечэ эртең менен Ысык көлдүн түндүк жээгинде суунун температурасы 21 градус болду. Уктуруубузду улантабыз. Кумтөрдөгү массалык уулануунун себептерин аныктоо үчүн эпидемиологдор менен бактериологдордун кошумча тобу ишканага жөнөп кетти. Бул тууралуу Азаттыкка саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Кумтөр ишканасынын акыркы эсеби боюнча өзүн жаман сезип 150 жакын адам доктурга кайрылган. Эпидемиологиялык көзөмөл кызматынын маалыматына караганда ууланды делген 78 адам ооруканада дарыланып жатат. Алардын басымдуу бөлүгү Ысык Көл облусунун аймагындагы ооруканаларга жана Бишкек шаарындагы жугуштуу оорулар ооруканасына жаткырылган. Бейтаптардын абалын билүү үчүн Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Мария Колесникова Караколдогу облустарга облустук ооруканага жана Аксуу Жетөгүс райондук ооруканаларына барып келди.
Бейтаптар дээрлик өзүнүн акыбалы деги эле окуя тууралуу айтууну анчалык каалашкан жери жок. Атын атагысы келбеген бейтаптардын бири өзүнүн кантип доктурга түшүп калганы тууралуу буларды айтты.
18-нде башталды, ошо 18-нден башталып өзүмдү жаман сезе баштадым. Кустум, температура болдум. Башым айланды. Биздин өзүбүздүн Кумтөрдөгү медикалга кайрылдым. Медикалга барып дары дармек берген. Комта келгенден кийин өзүм билбей калдым. Кулап жырылып, анан жанымдагы досторум скорый чакыртып, скорый менен алып барыпты. Скорый менен мени жана воздух менен эметкенге камерага жаткызып, ошону менен эметишкенден кийин жакшы болуп калгам. Кайра үйгө кетесиң деп эртеси үйгө кетирди. Келинчегим Караколдун келгиче үйдө жатып калдым.
Бейтаптын айтымында ишкана өзү сымал акыбалдагы дагы бир бейтапты үйлөрүнө кетиришкен экен. Бейтаптар эмне үчүн ооруканага жеткирилген эмес, эмне үчүн дарыгерлердин коштоосунда эмес, өз алдынча үйлөрүнө жиберилген деген суроого Кумтөрдүн өкүлдөрү тиешелүү адистердин жетишсиздиги менен түшүндүрүп жатышат. Жетөгүз райондук ооруканасынын башкы дарыгери Садыр Чыныбаевдин айтымында буга чейин 45 оорулуу ооруканага кайрылды. Эң биринчи оорулуу 19-нчу күнү кайрылып, бирок кайда иштээрин айткан эмес.
Айтпай да чыккан да. Кайрылгандардын көпчүлүгү баягы айылына таратып үйрөнткөн да, машина менен алып келип, анан үйлөрүнөн келип түшүп атат да. Тигилерден прямой алып келген жок, бизге алардан эч ким келген жок. Өзүбүздүн дары дармек берип атабыз.
Топ топ болуп келип жаткан бейтаптардын ооруканага илгертпей кабыл алып, тиешелүү чаралар көрүлүп баштады, дейт Жетөгүз райондук санэпидемстанциясынын бөлүм башчысы Динара Албакова.
Инфекцияны полный бошот, бүттү, бир жерде болгон запас лекарстволорунун баарын алып келди.
Ишканада уулангандар Аксуу райондук ооруканасына 21 июлда жеткириле баштаган. Дарыгер Шайынбек Кыдыкбаев
20 эмесе даярда дешкен 17 кишиге түштү. Мен дежурстомдо келип түшкөндө баардыгы 5-6 оор акыбалда. Баардыгынын бир диагноз менен келди. Пищевая токсикоинфекция. Иштер өтүп кускандары болду, баштар ооруп.
Ишкананын аймак менен байланыш менеджери Керим Шатманов болсо, азыркы тапта Кумтор Operating Company компаниясынын ишкерлери медициналык борборунда ичеги инфекциясына шектүү менен кайрылгандыктан компания тарабынан тез арада анализ алынган лабораториянын корутундусун көргөзүп берүү жана азык-түлүк алынып келинүүчү компаниялардын бардык сертификаттарын көрсөтүү тууралуу кайрылуу жазылгандыгын билдирди.
Медицинская служба компании обратилась 4 человека с жалобами на высокую температуру, общую слабость и диарею. 19 июля число обратившихся
к 149. Баш айланып жаткандыгын айтып, медициналык жардам сурап 4 адам кайрылган. 19 июлда болсо кайрылгандардын саны көбөйүп 49. 20 июлда 140 кишиге жетти. Бардыгына тез жардам көргөзүлүп, өзгө чакырдаалга байланыштуу компания облустук санэпидемстанциясына билдирүү жиберген. Азыркы тапта оорунун себептери текшерилүүдө. Учурда ал жерде башкалар менен байланышты болтуруу максатында атайы блок даярдалып, медициналык жардам сурап кайрылгандар киргизилүүдө.
В отдельных помещениях они находятся без контакта с другими сотрудниками.
Акыркы такталган маалыматтар боюнча, учурда Караколдогу облустук ооруканада ууланды деген шек менен 12 бейтап, Аксуу райондук ооруканада 21 бейтап жана Жетиөгүз райондук ооруканада 45 бейтап дарыланып жатат. Уулануу тамак аштан болгон деп болжолдонуп, себептери иликтенип жаткандыгы кабарланууда. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Уктурубузду улантабыз. Бул жумада спорт дүйнөсүндөгү негизги окуя Лондон Олимпиадасы. Ага катыша турган кыргыз спортчулар бүгүн жолго чыгат. Кыргыз бийлигинин Лондон Олимпиадасына камылгалары уюштурула турган иш-чаралар тууралуу Кыргызстандын Британиядагы элчиси Бактыгүл Каламбекова менен кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы маек курду.
Мына Олимпиада жакындап калды, анан айтып бересизби, кандай иш-чаралар өткөрүлөт ушул Олимпиаданын алкагында?
Олимпиадага биз дагы эл аралык олимпиадалык комитеттин чакыруусу менен биздин улуттук олимпиадалык комитет ошолордун берген чакыруусуна жараша жана берген форматына жараша биздин официалдуу делегациянын аккредитациясын жасаган расмий делегациянын курамы, анын башчысы ушул өзүбүздүн жогорку жетекчиликке чечилген. Биздин расмий делегацияны өкмөт башчысы Өмүрбек Толочбаганов жетектейт. Анын составында парламенттин мүчөлөрү бар. Мына ушул расмий делегация 25-нде келип, бул жерде 26-нда олимпиада кыштагында ал жердеги биздин улам келип жаткан топтолуп жаткан биздин спорт чеберлери ушу спорт делегациясынын мүчөлөрү менен жолугуп, аларга жакшы тилектерин айтып, батасын бере турган 26-нда жолугушуу болот. 27-нде олимпиаданын ачылыш аземи болот, расмий аземи. Андан мурда Букингем сарайында Улуу Британия королевасынын атынан жана өзүнүн катышуусу ушу чет мамлекеттерден келген делегациялардын башчыларына арналган атайын кечки сый тамак болот. Ошол тамакка биздин өкмөт башчысы катышат. Спорттук делегация 25-нде келип бүтөт. Расмий делегациянын составы курамы өтө чектелген деп атпайбы эле го. Андан тышкары расмий делегация киргизген, бирок ушул Кыргызстандын спорт чеберлерин таптап дайыма көмөк көрсөтүп демөр берип колдоп келген кишилердин көпчүлүгү үчүнчү группа. Булар өздөрү жеке киши катары ушу спорт чеберлерин колдогон федерациянын башчылары, айрым парламент мүчөлөрү, ишкерлер, атактуу ишкерлерибиз келе атат. Алардын тобу да бир 40 жакын киши. Жалпылап айтканда биз олимпиадага элчилик катары бул жерде штатты ачып, кандай гана жардам керек болсо биз олимпиадалык штаттан алыспыз, бирок бул жерде мынабул коммуникациялык байланыш эмелери менен жолу менен ушул жерде ар кандай маселеге жардам бергенге, көмөктөшкөнгө даяр болуу үчүн штаб түзгөнбүз элчиликте. Олимпиадалык кыштактагы штабтан тышкары
штаб түзүлдү, ар кандай жардамдарды берүүгө даярбыз деп айттыңыз. Анан айтылып атты эле ушул көрөрмандар барып спортчуларды колдоп колдой турган, моралдык колдой турган көрөрмандар аз болуп калды деп, анан ушул Британияда окуп аткан, иштеп аткан кыргызстандыктарга ишенип атабыз деп ушундай сөз болду эле да спортчулар арасындачы. Анан ушундай бир көрөрмандардын тобун уюштура аласыздарбы?
Көрөрмандар тобун биз уюштурдук, бирок олимпиадалык оюндарга катышыш үчүн, жанагы ачылыш чабыш неме адемдерине катышыш үчүн булардын шарты бар турбайбы, төлөп кириш керек экен. Билеттерди улуттук олимпиадалык комитет аркылуу таркатылат экен. Биз азыр волонтерлор деп коебуз, бир ушу көрөрмандар берди топтоп турабыз, бирок көрөрмандарга биз билет алып, мындай ана билет алганга ар ким өзүнүн каражатына жараша, өзүнүн кызыгуусуна жараша белги билип таап кириш керек болот да. Мына бул азыр эми калган билеттер сатылат. Бизде олимпиадалык ушул улуттук комитеттен барып ал жерден билет алып келиш керек болчу да, жада келе тургандар.
Бизге ошол олимпиада комитетинин директору маегинде айтты эле да, мурун ошол мурдагысында олимпиада оюндарында Бээжинде Кыргызстандын стенди болду эле Кыргызстанды таанытуу үчүн, анан бул ирет болбой калды. Негизи ушул маданий иш чараларды уюштуруу бул элчиликтин милдетинен келеби, же кирбейби?
Биринчиден мындай деп эсептейбиз да, биздин Кыргызстандын олимпиадага катышын камсыз кыла турган уюштуруу комитети түзүлгөн өкмөттө. Уюштуруу комитетинин мүчөлөрү ошол биз ага кирбейбиз. Мына ал сиз айтып аткан улуттук олимпиадалык комитеттин жетекчилери бар ушул жерде. Ошол уюштуруу комитетинен иш чаралар иштелип чыккан. Уюштуруу комитети жалпы координация кылыш керек болчу да. Ушул координация үчүн түзүлгөн бизге багыт бере турган уюм болгон. Биз алардан багыт алдык, бирок мына ал маданий жактарынан бир ал жерге боз үй тиктиле мындай кылгыла деген андай бир маселе коюлган жок. Биз уюштуруу комитети жагынан дагы, улуттук олимпиада комитети жагынан дагы биз андай багыттама алган жокпуз. Бул бир жагы. Экинчиси, улуттук олимпиадалык комитети менен биз өтө тыгыз байланышта иштеп атабыз бул олимпиада тематикасы боюнча. Ушунча болгон сүйлөшүүлөрдүн арасында деле бизге ушул Пекинде мындай болду эле мынтип бересиңерби деген маселе коюлган жок.
Кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы Кыргызстандын Британиядагы элчиси Бактыгүл Каламбекова менен маек уюштурду. Кошумчалай кетсем, бул жолку жайык олимпиадага Кыргызстандын намысын коргоону 14 спортчу баратат. Эми соңку окуялар жөнүндө кыскача. Кумтөрдөгү уулануунун алгачкы жыйынтыктары чыга баштады. Кар күрткүдө каза тапкандар боюнча кылмыш иш сотко өттү. Бишкекте оймо эл аралык фестиваль башталат. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обама Сирия президенти химиялык куралды колдонуп тарыхый ката кетирбөөнү эскертти Сирия президентине. Сиз угуп жаткан Азаттык, расмий статистикага караганда Кыргызстандагы уйгурлардын саны совет доорунан кийин башка аз улуттарга окшоп төмөндөбөй, кайра жогорулап баратат. Өзүнүн бай маданиятын жергиликтүүлөргө жайылтып, адаттагыдай эле ишкерчилик менен алектенген уйгурлар мамлекеттин экономикасынын өнүгүшүнө да өз салымын кошууда. Бүгүнкү уйгурлар кандай жашоо сүрүүдө? Кабарчыбыз Тимур Токтоналиев алар жыш отурукташкан айылдардын бирине айылчылап барып келди.
Уйгурлар дегенде эле лагманы, самсасы жана саңзасы менен даңазаланган ашканасы, жумоктогудай шөкөттөлгөн шаңдуу музыка менен бийге бай кафелери эске түшөт. Уйгурлар жамааты кыргыз коомчулугу менен камыр жумур аралашып кеткен. Ага жараша бул эл көп улуттуу Кыргызстандын ажырагыс бир бөлүгүндөй сезилет. Дагы бир кызык көрүнүш. Советтер Союзу ыдыраганы менен бир катар улуттар башка өлкөлөргө ооп кетсе, уйгурлардын саны тескерисинче көбөйгөн. Статистикалык маалыматка ылайык, алардын саны 1989 жылы 36 миңдей болсо, 1999 жылы 46 миңге чейин жеткен. Кийинки 10 жылда алардын катарын дагы 2000 чамалуу уйгур улутундагылар толукташкан. Уйгурлардын көбү Чүй облусунун Лебединовка, Новопокровка айылдарында, Бишкектин чыгышындагы Восток 5, Аламүдүн бир кичи райондорунда, Ысык Көл облусунун Каракол шаарында жыш отурукташкан. Ошондой эле түштүк аймактагы дубандарда отурукташкандары да бар. Биз дал ушул Кыргызстанды өз мекенине айландырган уйгурлардын маданиятын, салт санаасын билүү кызык болду. Маданиятынын бөлүктөрү бизге таанымал болсо да, алардын салт санаалары, алардын жашоо турмушу бул жерде кандай болот? Ушул максатка жетеленип, Бишкектин чыгыш ыптасында жайгашып, анда ар улуттун өкүлдөрү отурукташкан Лебединовкага айылчылап жөнөдүм.
Здравствуйте.
Как ваши дела?
Нормально.
Здравствуйте.
Мына бул мен учурашып жаткан 76 жаштагы уйгур апа Лебединовканын кыйма чийме көчөлөрүнүн биринде жашайт экен. Уйгурлар башка элдерге окшоп мейманчыл калк болот экен. Алгач үстөлгө отургандан баштап эле салт санаасы менен таанышуу башталды.
Биздин уйгурлардын закону, урп-адат, обичтиги да
мейманга машина нан сыйып койду.
Уйгурларда келген конок кут алып келет деп анын кичүүсү улуусуна карабай төргө өткөзүшөт. Сыйдын башы эткен чайдан, кыргызча айтканда кам каймак кошуп таптап даярдалган чай берүүдөн башталат. Апанын уйгурча тилин түшүнүү мага анчалык кыйынчылык жараткан деле жок. Ал уйгурстандан алып келген китеби менен мактанып, элинин маданияты кандай экенин божурап отурду.
Мен уйгурлардын кызларынын тойу, махелинин бетин ачтык алгачкы тойлор дегенме? Яглыкны үстүнө салып, яны бирин ичиге салып, бетин ачканы кийин салам кылды.
Эки тилдин жакындыгынан болуу керек, уйгурлардын дээрлик басымдуу бөлүгү уйгурча кыргызча аралаштырып сүйлөшөт экен. Ага жараша кыргыздар менен карым-катышта өзгөчө түшүнбөстүк деле сезилбейт. Ошонсо да алардын арасында албетте кыргызча таза сүйлөгөндөр да табылат. Алардын бири Селимам Анатаятова. Селимам апа да Лебединовка айылында турат. Өмүр бою өз айылынын өкмөтүндө кызмат кылып пенсияга чыгыптыр. Ал бизге өз элинин үйлөнүү үлпөтү тууралуу айтып берди.
Биринчи, эң биринчи кызыбыз менен баламыз экөө таанышкандан кийин биз кыздын үйүнө сендерде мындай сөйкө салат деди го. Бизде болсо наоборот киши ак сакалдуу кишилерди жиберебиз да. Ошо ата энесинин ыраазылыгын алып, ошого макул болобу, болбойбу, ошогон алдына барып өтүп келет. Өтүп макулбуз, ыраазыбыз дегенден кийин экинчи раз тагы бир барабыз да, эми туугандар мындай чогулушуп таанышкан, таанышып ушул жерден сүйлөшүп тойду кантип өткөрөбүз, кандай салт менен өткөрөбүз деп баарын сүйлөшкөндөн кийин уйгурдун закон салты боюнча алар бизге салык салып береди. Кыргыздар калым беребиз дейсиңдер го, бизге шундай эле калымдын ордуна салык салат да. Например, мунча киши болоду бизде тойда, 500 адам болобу, 600 адам болобу, ошого ылайыкты продукты, тыйбу баарын апарабыз да. Ошону жазып береди, ушуга ылайыкты жазып апарабыз. Апарып тойду эки жак теңдей өткөрөбүз ушуну менен.
Үйлөнүү үлпөт өткөндөн кийин уулдун эшигинин алдында от күйгүзүлүп, уул келин отто айланат. Уйгурлар ар кандай кырсыктарды от тазалайт. Жамандыктардын баардыгы от менен кетет. Жаңы үйлөнүүнүн жашоосу булутсуз болот деп ишенишет. Кыз келин болуп түшкөндөн кийин төркүнүнө жума сайын барып турат экен. Башында күйөөсү менен кошо барса, кийинчерээк өзү деле бара берет.
Бизде бешик той эле бар да. Бешик той мына 40 күн, например, кызыбыз төрөлгөндөн кийин 40 күн энесинин үйүндө болот. Өзүнүн энесинин. Энесинин үйүндө 40 күн толгондон кийин биз бешик той деп той жасайбыз. Подаркаларыбызды алабыз неберебизге. Ата энесине кит кийгизебиз, кызыбызга полностью кит кийгизебиз, кийгизип алдына астына өтүп той жасап кызыбызды баласы менен кошо үйгө алып келебиз.
Уйгурлар менен кыргыздардын салттары кээ бир өңүттөрдө жакындашып кетет экен, бирок андан айырмачылыктары да арбын. Маселен, киши көз жумганда сөөк жаткан үйдө тамак жасалбайт. Кызмат кылгандар башка жактан тамак ичип келсе же үйдүн окчунураак жерде далдала өзөк чалгап алышат. Азыр биз 2000 жылдык тарыхы бар уйгур журту Борбор Азияга, анын ичинде Алатоо жерине кантип келип калышкан деген суроого жооп издеп көрөлү. Уйгур диаспорасынын өкүлү, саясат илиминин магистри Рахимжан Хапизовтун айтымында, уйгурлардан бул жака бир нече толкун менен келген. Ал бул жол менен 19-чу кылымга жана 20-чу кылымдын ортосуна туура келет.
Көчүп келгендин себеби, мисалы, 19-чу кылымда уйгурлар манжур Кытай империясы каршы күрөшкөн, козгол көтөрүшкөн. Ошонунке натыйжасында булар көчүшкө мажбур болгон да.
Эгемендүүлүк
үчүн, азаттык үчүн мына Кытай манжур Кытайдын басымына каршы да. 20-чи асырдын экинчи жарымында болсо, уйгурлардын өзүнө бурастар Кытай коммунист саясатынын кысымыдан мажбур болгон да. Кытай коммунисттери уйгурлардын маданиятын да чектеп, инсан укугун чектеп киргенден кийин уйгурлар унага чыдабас бир кысым уйгурлар жакка көчүп кеткен.
Алардын көбү Казакстанга көчкөн. Ошол үчүн Борбор Азия мамлекеттеринде дал Казакстанда уйгурлардын саны эң көп 240 миңге жетет. Кыргызстанда болсо 50 миңге жакын, Өзбекстанда 20 миң, Түркмөнстанда 3 миңден ашпайт. Дүйнө жүзү боюнча азыркы тапта 11 миллиондой уйгур калкы жашары айтылып келатат. Алардын басымдуусу 9 миллиону өз мекенинде Кытайга караштуу Синьцзянь уйгур автономдук районунда отурукташкан. Уйгурлардын кыйла бөлүгүн Түркиядан, Сауд Аравиядан жана Пакистандан тапса болот. Орусияда, Европада жана АКШда да бар. Диаспора өкүлдөрүнүн айтымында уйгурлар ата замандан калган өнөр, соодагерчилик менен тиричилик кылышат. Азыр уйгурлар арасында мамлекеттин өнүгүшүнө олуттуу салым кошкон ишкерлер арбын. Гуманитардык, мамлекеттик иштерге, юриспруденция, медицина тармактарында иштегендер да жолугат. Уйгурлардын маданиятын, каада салттарын сактоо жана өркүндөтүү, жаштарды тарбиялоо жаатындагы иштердин негизинен Иттипак уюму жүргүзөт. Иттипак Кыргызстанда эң активдүү диаспоралардын бири болуп саналат. Атүгүл ал өзүнүн 5000 нускадагы гезетин чыгарат экен. Иттипак гезетинин башкы редактору Акбаржан Баудоновтун айтымында, гезет уйгурлардын арасында салмактуу орунга ээ. Ал кирилл жана араб алфавиттеринин негизинде уйгур жана орус тилдеринде чыгат. Көбүнчө уйгур турмушундагы жаңылыктарды маалымдоо, агартуучулук, билим, илим, маданият таануучулук багытты көздөйт.
Мындай бул гезетин чыгарыш максаты мындай: бизде уйгурлардынки тил, адабият, тарых, маданиятты көрсөтө турган, үйрөтө турган жаштарга, анан кийин Кыргызстандынки сыясы, ижтимаий турмушун көрсөтө турган бир газета бул. Азыр жаштар өсүп чыгып атат, 4-нчү поколение. Алар орус тилинде окуйт, жазууну. Ошон үчүн биз мындай биринчиден кону чоң кишилерге уйгур тилинде азыркы Кыргызстандын сыясатын, дүйнөдө жаңылыктарды уйгурдун тил үрп адаттарын үйрөтүш үчүн орус тилинде жаштарга уйгурдун өрп адат турмуш культурасын үйрөтүшүн чыгарып атабыз.
Кыргызстандык уйгурлардын маданиятына Интизар ансамблинин салымы да зор. 10 жылдык тарыхы бар ансамблдин жетекчиси Тайер Хатбакиев таланттуу ырчыларды, музыканттарды чогултуп, тойлорго, маданий иш-чараларга катышып турушат.
Көп жаштар чыгып атат, жаштарды үйрөтүп атам мен. Балдар үйүнө тапкан балдар көп бизде, бийчи кыздар бар. Анан ырларды үйрөнүп атканда кыздар бар. Биздин уйгурлардын мындай инструмент жөнүндө айтсам, бизде көптөгөн инструменттер бар. Биярда болсо бизде дуттар, танда, рабап, дап, анан кийин сатар деген биздин уйгурлардын инструменттери бар жерде.
Анан ырчылар көппү?
Ырчылар көп бизде.
Камалдин Хасымов элдин арасынан чыккан ырчы.
Не пришла любовь деген, мында келмеди жар 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 деген не пришла любовь. Он про любовь пишет.
Бул эле мында эски ырбы, качан жаралган?
Эски ырбы, бул ырга кетсе 50-60 жыл болду. Көп эски элдин элди жүргөндөрдү эски ырларды.
Мындай шаңдуу ырлар менен музыка көбүнчө албетте уйгурлардын ширин жана бай жайылган дасторкондорунда болот. Дасторкон демекчи дагы бир салтты айта кетели. Тойлордо
бизде эки кишиге бир поднос болот. Бунун энди в основном причинасын айтсаң, столго баарын койсоң батпайт. Ону биз энди мындай чтобы удобно болуш үчүн эки кишиге бирден подносту коебуз да, а калган уже нелерди отдельно жейтинди отдельно коюп кетебиз. Үйгө алып кететин өздөрү астында пакет бар, салып кетеди. Это очень удобно, да?
Эгер сиздер уйгурлардын тамактарын баарын кафелерде жеп жүрүп билем десеңиздер, жаңыласыз. Анткени уйгурлардын үйдө жайылган дасторкунундагы дүрдүйнү тамактарды, мисалы, мен кафелерде сейрек көрөм же көрө элекмин десем да болот. Бишкектин чыгышында жайгашкан
Каарчыбыз Тимур Токтоналиев даярдаган бул баянды сиздер биздин интернеттеги Азаттык Чекит KG сайтыбыздан дагы таап окуй аласыз. Ал эми бүгүнкү таңкы уктуруубуздун алгачкы жарым сааты ушуну менен соңуна чыгып баратат. Саат туура 8:00 Азаттыктын таңкы берүүсүн кайрадан мен Рахат Кеңешова улантам. Ал эми азыр ого чыкчу берүүнү Жанар Акаев алып барат.
Азаттык сүйлөйт, Бишкекте саат 7:30 болду. Кутман таңыңыз менен угарман, таң Азаттыктан уктуруубузду баштайбыз. Өңүт программасы. Бул ирет экс советтик Борбор Азия мамлекеттериндеги мыйзамсыз маңзат соодасы жөнүндө кеп кылабыз.
Анын айтышынча, Түштүк Америкадагы арабык мамлекеттерде гана маң соодасына байланыштуу ишкердиктен түшкөн киреши экономиканын тең жарымына чукул сумманы түзөт.
Мунун баарын алдыдагы жарым саатта өңүт уктуруубуздан кийин угасыз. Азаттык жыштыгында болуңуз. Бүгүн 24 июль, күнгө шейшемби. Таң Азаттыкта Прага студиясынан Жанар Акаев алып барадамын. Эми негизги бөлүктөбүз. Азаттык радиосунун кезектеги өңүт программасында экс советтик Борбор Азия мамлекеттериндеги мыйзамсыз маңзат соодасы жөнүндө кеңен кеп кылабыз. Бул темага токтолуубуздун себеби бар. Россиянын маңзаттарын контролдоо боюнча федералдык кызматынын башчысы Виктор Иванов өтүп бараткан аптада расмий жыйында сүйлөп, Борбор Азия өлкөлөрүнүн ички дүң жыйымынын 40% жакынын маңзат соодасынан жана наркобизнестен түшкөн киреше түзөт деди. Буга карата россиялык жана Борбор Азиялык эксперттер эмне дешет? Бул жөнүндө өңүт берүүсүнөн кенен маалымат аласыздар. Аны бул ирет ого Амирбек Азам уулу даярдады.
Россиянын наркозаттарды контролдоо боюнча федералдык кызматынын башчысы Виктор Иванов 15-майда жасаган билдирүүсүндө Борбор Азия мамлекеттеринде ички дүң продукциянын 40% жакынын мыйзамсыз ишмерликтен өзгөчө маңзаттарын сатуудан түшкөн киреше түзөт деди. Даражалуу чиновниктин бул сөзүнө региондун расмий чөйрөлөрү менен эксперттер макул эмес. Тажикстандын экономикалык өнүгүү жана соода министрлигинин КМШ өлкөлөрү менен кызматташуу башкармалыгынын төрагасы Зайнеддин Муминовдун сөзүн тыңдайлы.
Ички дүң жыйымдын 40% наркозаттарына байланыштуу бизнестен келип түшсө, дагы 40% тыш өлкөлөрдө иштеген эмгек мигранттарынан келет экен. Андай болгондо, улуттук экономикага ички дүң жыйымдын 20% гана таандык болбойбу? Билдирүү эч кандай негизсиз, куру кыялдан жаралган. Мындай билдирүүлөрдү Орусия Федерациясынын расмий адамдары өтө көп жазышат. Биринчи жолу жазалып жаткан жок. Алар мас болуп алып, оюна келгенде оттоп жаткан сыяктай көрүнөт. Алар маңзаттарын ташууда дешип, жалгыз Тажикстанды гана күнөөлөшөт. Ооганстан менен чек аралаш бизден башка да өлкөлөр бар экенин унутушпаса дээр элем.
Деди Тажикстандын экономика жана соода министрлигинин жооптуу кызматкери Зайнеддин Муминов. Москвалык талдоочу Аджар Куртов Азаттыкка берген интервьюда Виктор Ивановтун Борбор Азияга шарттуу кошулган мамлекеттердеги мыйзамсыз маң соодасынын деңгээли тууралуу жалпы бир бүтүм чыгарган жаңылыштык экенине көңүл бурду. Себеби бул өлкөлөр саясий түзүлүшү, экономикалык өнүгүшү, этностук курамы боюнча да ар кыл. Куртов ошол эле учурда эки советтик Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Тажикстанда гана маң аткезчилиги экономикага олуттуу таасир эткенин айтты.
Если мы будем брать постсоветские страны Центральной Азии, явно эта цифра является завышенной, поскольку
Эгер постсоветтик Борбор Азияны алсак, бул цифра ашыкча чоңойтуп айтылган. Анткени Түркмөнстан менен Казакстанда негизги кирешени табигый кен байлыктардан иштетүүдөн алышат. Өзбекстандын ички дүң жыйымынын 40%ын наркобизнес берет деп айтканга болбойт. Беш өлкөнүн арасынан Тажикстанда гана ички дүң жыйымдын олуттуу бөлүгү маңзаттарын мыйзамсыз соодалоого байланыштуу десе болот. Мен таксанды айта албайм. Бирок маң бизнесинин үлүшү Тажикстанда ички дүң жыйымдын 1/3 тете болушу ыктымал деп ойлойм.
Я думаю, что не выше трети, может быть, доходов.
Арина Борбор Азияга маң заттары апиимдин дүйнөдөгү эң ири өндүрүүчүсү Ооганстандан келет. Айрым бир расмий маалыматтарга караганда, ооган дыйкандар менен наркотөбөлдөрдүн апиимден тапкан жылдык кирешеси 4 миллиард долларга жетет. Бул улуттук дүң жыйымдын 1/5 барабар сумма. Эксперттер Өзбекстандын экономикасында маң аткезчилигинин үлүшү Тажикстан менен Түркмөнстандан аз дешет. Аджар Куртовтун айтымында Өзбекстан Ооганстан чек арасы Тажикстан Ооганстан жана Түркмөнстан Ооганстан чек арасына салыштырганда алда канча аз. Бул бир жагынан. Экинчи жактан расмий Ташкенттин кылмыш топторуна каршы аеусуз мамилеси алардын өлкөдөгү кырдаалга түз таасир этүүсүнө жол бербейт, дейт Куртов.
Поток наркотиков это поток, который в большей степени контролируется.
Маң заттары менен соода кылууну көбүнчө мафиялык топтор контролдошот жана өз максаттары бар. Алар Ооганстандагы радикалдуу ислам топтору менен байланышкан. Өзбек бийликтери өлкөнү тышкы жана ички коркунучтардан аябай эле катаал, репрессивдүү иш-чаралар менен коргойт. Ошон үчүн Ташкент кылмыштуу чөйрөлөрдөгү ислам радикалдары менен байланыштагы мафиялык топтордун мамлекеттин ички ишине кийлигишүүсүнө жол койбойт. Мындан улам кылмыштуу бизнестин экономикадагы өлүшү 5%-ден көп болушу мүмкүн эмес.
Я не думаю, что свыше все речь идет о цифрах и больше 5%.
Деди москвалык талдоочу Аджар Куртов. Александр Зеличенко маң заттарына каршы күрөшүү боюнча Кыргызстанда жана тыш өлкөдө таанымал адис. Ал азыр нарко саясат боюнча Борбор Азия борборун жетектейт. Зеличенко Россиянын нарко заттарды контролдоо боюнча федералдык кызматынын башчысынын шейшемби күнкү билдирүүсүнө кошулбайт. Анын айтышынча Түштүк Америкадагы арабык мамлекеттерде гана маң соодасына байланыштуу ишкердиктен түшкөн киреше экономиканын тең жарымына чукул сумманы түзөт.
Не думаю, что эту цифру можно подтвердить как-то.
Биринчиден бул цифраны тастыктоо мүмкүн экенине ишенбеймин. Бирок наркобизнестин экономикага катышы бар экенин таанууга болбойт. Иванов мырза Борбор Азиянын экономикасынын 40% маң аткезчилигине көз каранды деп, бизди Колумбия жана Боливия сыяктуу Латын Америка мамлекеттерине теңеп салууда. Экинчиден Борбор Азия элдери этностук курамы, саясий түзүлүшү, менталитети, өрп адаты боюнча жана социалдык жактан айырмаланып турат. Иванов мырза болсо Борбор Азия деп жалпылап бизди окшош, эч айырмасы жок деп бир себетке батырып салууда. Бул натура. Үчүнчүдөн, нарко сооданын экономикадагы үлүшү боюнча эч ким эч качан кеңири масштабтагы изилдөө жүргүзгөн эмес. Ошон үчүн маң соодасынын улуттук экономикадагы оорду тууралуу кандайдыр бир санды айткандан мурда атайын изилдөө жүргүзүү зарыл.
Исследование нужно, чтобы эту цифру называть, надо провести очень серьезные экономические исследования.
Деди Александр Зеличенко. Белгилүү экономист Айылчы Сарыбаев болсо Россиянын маанилүү мекемесинин башчысынын Борбор Азия өкмөттөрүн нарко сооданы ооздуктай албады деген тейдеги сөзүн адепсиздик катары сыпаттоо менен маң аткезчилиги Россиянын өзүнө да таандык кубулуш экенине токтолду.
Этикага жатпаган нерсе да. Ал эми Кыргызстанда чын эле көмүскө экономиканын көпчүлүк бөлүгүн ошондой наркотрафик деп коет. Контрабанда деп коет, ар кандай дагы адамдарды сатуу жана ушундай бир иштерден түшкөн акчалар абдан көп. Бул эч кандай эч кимге жашыруун эмес. Бул баардыгы эле жалаң эле Кыргызстан эмес, баардыгы эле ошо союз тарткагандан кийинки республикалардын көпчүлүгүнө тиешелүү, анын ичинде Россиянын өзүндө дагы бизден көбүрөөк үлүш, көбүрөөк акчалар айланып жүрөт.
Маң аткезчилигине албетте наркозаттан түшкөн киреше да таасир этери айкын. Россиянын наркозаттарды көзөмөлдөө кызматынын билдиришинче, Москвада 1 килограмм таза героиндин баасы 100 000 доллар, ал эми гашиштин баасы 25 000 доллардан кем болбойт. Сиздер Азаттык радиосунун өңүт программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Көмүскө экономика сөзсүз эле нарко соодага байланышпайт. Багачмердөөлүктүн бардык мыйзамсыз түрлөрү кирет. Бул жагынан Борбор Азия өлкөлөрү башка мамлекеттерден бир кыйла өзгөчөлөнүп турат, дейт Москвадагы кымыш өлкөлөрү боюнча институттун Казакстан жана Борбор Азия бөлүмүнүн башчысы Андрей Грозин.
Все, что относится к теневой экономике, это не обязательно наркотрафик.
Коррупция менен байланышкан ишкерлер жана башка кылмыскөй экономикалык аракеттердин баары эле наркобизнеске барып такылбайт. Аткезчилик, мыйзамсыз миграция, бизнеске калканч болуп берүү, рекет сыяктуу түрдүү схемалар да бар. Бүлөңдүү мыйзамсыз бизнестин өлүшү Борбор Азияда бир кыйла чоң.
Серый и черный экономики, они достаточно велики.
Белгилей кетели, жыл башында Кыргыз Республикасынын коргонуу кеңешинде айтылган маалыматка таянсак, болжолдуу эсептөөлөр боюнча өлкөнүн ички дүң жыйымынын 60% көмүскө экономикага таандык. Бул акча 120-130 миллиард сомду же АКШ доллары менен эсептегенде 2,5-2,7 миллиард долларды түзөт. Ал эми эл аралык Transparency International уюмунун баасы боюнча өткөн 2011 жылы Кыргызстан коррупциянын деңгээли боюнча 180 мамлекеттин ичинде 166 орунду ээлеген. Байкоочулар маңаткесчилигинин мурдакы советтик Борбор Азия республикаларында жайылып кетүүсүн өкмөттүк мекемелерде иштеген чиновниктердин катарындагы жемсөөлүк, атүгүл күч органдарындагы жетекчи кызматкерлердин мыйзамсыз иштерге аралашып, аларга калка болуп жүргөнү менен да байланыштырышат. Ошондон улам маңаткесчилиги, аялдарды сойкулукка сатуу сыяктуу социалдык терс илдеттерге бийлик буттоса албай жатат дешет серепчилер. Бул жөнүндө Александр Зеличенконун кебине назар салалы.
Мындай жорумолдор өтө негиздүү. Биз бул маселе боюнча кеңири багытта изилдөөлөрдү жүргүзгөнбүз. Наркокоррупциянын кенен жайылганы талашсыз. Анын региондогу айрым бир мамлекеттердин саясатына таасир этип жатканы чындык. Бул фактыны таанып болбойт. Ошол эле мезгилде аны ашыра баалап жибербөө да керек.
Другое, что его и нельзя преувеличивать.
Маалымат каражаттары Россиянын наркозаттарды контролдоо боюнча федералдык кызматынын башчысынын наркозаттардын агымын токтотуу үчүн Борбор Азияны өнүктүрүү боюнча атайын корпорация түзүү жөнүндөгү сунушуна анчейин көңүл бурушкан жок. Азыр эксперттик деңгээлде сыноодон өтүп жаткан бул сунуш кабыл алынса, регионго россиялык инвесторлор Кремлдин нускоосу менен капитал салууга тийиш болот. Береги долбоор тууралуу москвалык экономист Андрей Грозин мындай деди.
Россиянын наркозаттарды контролдоо боюнча федералдык кызматы ортого салган сунуш жөнүндө массалык керектөөчүлөр үчүн ачык документтерге таянып мындай дей элем. Сунушка ылайык, Борбор Азияны өнүктүрүү корпорациясы биринчи кезекте экономикалык суроолорду, ага катар геосаясий мүнөздөгү маселелерди жөнгөрүүгө жана болочокто Россиянын региондогу ордун, ошондой эле ал жактагы мамлекеттерге таасирин кеңейтүүгө багытталган. Жалпылап айтканда, бул долбоор АКШнын USAID агенттигинин ишмердүүлүгүнө окшош болгону менен ФСНК сунуш кылган идея эң алды экономикалык суроолорду чечкенге багытталган. Менин баамымда саясат болочокко пайдалуу толуктама иретип каралат.
Политика там идет в качестве перспективного полезного дополнения.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнунда болушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Эсиңиздерге сала кетели, Борбор Азияны өнүктүрүү корпорациясын түзүү жөнүндөгү сунушту президент Путин өкмөттү жетектеп турган кезде шыр колдогон болчу. Бул документ июнда Орус өкмөтүнүн атайын жыйынында каралганы жатат. Корпорация жумуш орундарын түзүү аркылуу элдин жашоосун жакшыртып, Россияга Борбор Азиядан маң заттарынын агылып келишине бөгөт коет деген кремлдик чиновниктердин сөзүн профессор Сарыбаев Борбор Азия калкын кемсинтүү деп түшүнөт.
Бул көз карас баягы криминациялык көз карастын бир түрү десек болот. Себеби Борбор Азия өлкөлөрү, мисалы үчүн Кыргызстан өзү өнүкпөй калганынан ошо наркобизнес менен занимается эткен жок. Тескерисинче ошо наркобизнес Кыргызстан аркылуу Россияга барып, Россиянын өзінен көптеген бір орган тауып атады. Егер де шын эле бул наркобизнестин жолун буугусу келсе, Россия элден мурун өзүнө түшүп аткан, келип аткан ошо нарко жолдорду өздөрүнүн мамлекетинин ичинен бууп, андан ары карай жайылса жакшы болор эле да. Баягы бул беттирмалык деген мааниде айтылат. Анан Орто Азия өлкөлөрү наркотрафикти бууш үчүн өнүктүрүү фондусун түзбөй эле өздөрүнүн экономикасын өнүктүрүп, келишип, интегралдашып, чогуу Орто Азия өлкөлөрүнүн биримдиги экономикалык мейкиндигин түзсө абдан жакшы болор эле да.
Кыргызстандын маңыз аттарын контролдоо боюнча мамлекеттик кызматынын эсебинче жылына өлкөгө 6 тонна героин келип түшөт. Былтыр Кыргызстанда 10 000 расмий катталган банги наркоман бар экенин Вашингтон Таймс гезити да жазды. Өлкөдөгү наркобизнеске байланыштуу абалды Бишкектен кесиптешим Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча дүйнөдөгү маңыз аттарынын 90% Ооганстанда өстүрүлөт. Анын 30% ашуунун жылына борбордук Азия аркылуу Орусияга жана Европага ташылып турат. Ооган өндүрүшүнөн даярдалган маңыз атынын калган бөлүгү Иран, Индия жана Пакистан аркылуу дүйнө жүзүнө таралат. Аталган багыттардагы маңыз ат агымдарын бууп токтотууга жасаган аракеттерден улам Ооганстандын түндүк аркылуу өтчү маңыз аттарынын агымы күчөй баштаган. Борбор Азиялык маңыз ат саясаты борборунун жетекчиси Александр Зеличенко маңыз ат каналынын Баткен багыты учурда опурталдуу бойдон калып жаткандыгын белгиледи.
Кыргызский транзит выделить очень сложно долю конкретно, да?
Түндүк агым аркылуу өтчү маңыз аттарындагы Кыргызстан багытынын үлүшүн тааныкташ кыйын. Бул багытта байкоого алынган жана али аныктала элек маңыз ат каналдары толтура. Учурда Тажикстандан келген маңыз аттарынын Баткен багыты Кыргызстандын укук коргоо органдарынын баш оорусуна айланды. Мына ошондуктан жакында маңыз аттарын көзөмөлдөө агенттиги ал жакта өзүнүн аймактык башкармалыгын ачууга аргасыз болду.
Это вот Баткенское направление. Проблема оттуда идёт. Поэтому там и было создано вот это подразделение Государственной службы наркоконтроля.
Кыргызстандын укук коргоо органдары 2012 жылдын алгачкы 4 айында эле маңыз аттарына байланышкан 516 кылмыштын бетин ачты. Мына ушул аралыкта кармалган маңыз аттарынын көлөмү эле дээрлик 3 тоннадан ашуун. Алардын ичинен эң көбү гашиш, апийим жана героин. Жакында эле Баткендин тургуну 54 кг героин менен Ош Бишкек жолунан кармалды. Азыркы учурда маңыз ат соодасы менен алектенгендердин саны артып 229 жергиликтүү жаран кара тизмеге илинген. Эксперттер маңыз аттарын мыйзамсыз жүгүртүүдөгү көмүскө сооданын катышы 2-2.5 миллиард АКШ долларына барабар деген божомолдорун айтышууда. Маңыз аттарын көзөмөлдөө кызматынын мурдагы жетекчиси эксперт Болотбек Ногойбаев көмүскө маңыз ат экономикасы өнүгүп жаткандыгына токтолду.
Биздин территориясы өткөн наркотик көбөйүп, наркотикке байланыш учетко коюлгандардын саны көбөйүп, наркотик боюнча ситуация бүгүнкү күндө мамлекетте чатак. Ушундай кубанып атат да элибиз. Умумунча 1.5 миллиард акча түшүп атат Россиядан жана бөлөк мамлекеттен биздин эмгек мигранттардан түшүп атат депчи. Ошол 1.5 миллиарддын 0.5 миллиарды чисто наркотик менен түшкөн акча. Эмнеге десеңиз 5-6-7-8 киши фирмасы жок, организациясы жок, эчтекеси жок. Постоянно тиги Россиядан перевод алып атпайбы 10 000, 5 000, 7 000 наркотик жөнөтүп аткан моменттер болуп иштеп атканда бизди бакиттин эмелери кыскартып жибербеди, жок кылып салбады агентствону.
Бирок мындай болжолдуу көрсөткүчтөргө расмий бийлик органдары макул эмес. Анткени маңыз аттарын мыйзамсыз жүгүртүүгө киргизген каражатты жана андан түшкөн кирешенин өлчөмүн так аныктоо мүмкүн эмес деп жүйө келтиргендер да аз эмес. Маңыз аттарын көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн жетекчиси Тимур Мадьяров учурда көмүскө маңыз ат соодасынын көлөмүн аныктоо боюнча изилдөө иштери жүрүп жаткандыгын белгиледи.
Биз мына изилдөө жүргүзүп атабыз. Чему наркоэкономика кандай, муну кантип санаса болот, кандай формулалары бар, ар кандай формулалар бар. Биз конкретный факт менен иштейбиз. Мындай так информация болсо ошону текшеребиз да. Финансы разведка мененби, ГКМБ мененби, ошо кандай кыймыл болуп атат, акча жөнөтүп атабы, жөнөткөн жокпу, жөнөтсө текшерип көрүңөз деп. Алар анан бизге результаттарын берет.
Сирепчилердин айтымында 2009 жылы маңыз аттарын көзөмөлдөө агенттигинин жоюлушу жана ички иштер министрлигинин алдындагы маңыз аттарына каршы күрөшүү башкармалыгынын кыскарышы Кыргызстан аркылуу өтчү мыйзамсыз сооданын гүлдөшүнө шарт түзгөн. Бириккен улуттар уюмунун маңыз аттарына каршы күрөшүү программасынын эксперттеринин байкоосуна караганда мына ошол учурда героиндин бир дозасынын көмүскө базардагы баасы 4 долларга чейин арзандаган. Бул көрсөткүч ири көлөмдө маңыз аты Кыргызстанга тоскоолдуксуз кирип турган дегенди туюндурат. Азыркы учурда маңзат соодасына каршы күрөштүн жандана башташынан улам анын баасы 8-9 долларга чейин көтөрүлгөн. Өзүнүн ысмын атагысы келбеген маңзаттарын көзөмөлдөө боюнча адистин айтымында аталган көрсөткүч маңзатын ташуудагы географиялык шарттар менен да байланыштуу.
Афганистандан ошол алып келе жатканда биринчи Тажикстан. Тажикстанда Кыргызстан келет, андан башка лаш Тажикстан аралын кымбатыраак, бирок андан ары Казакстандыкыларга караганда арзаныраак. Ушунда географический өткөн жолуна жараша болуп кетебиз. Афганистан канча жакын жайланган мамлекеттерде ошол баасы кымбаттап барат да барган сайын. Россияга барганда аябай чоң баага чыгып кетет, андан Европага кетсе андан да чоң баага чыгып кетет. Себеби ошол бүт баары жолдо кеткен расходтору алып өткөн рисктерин ошол кошуп баасы көтөрүлөт да. Ошондуктан любой мамлекетте наркотиктин баасы төмөндөсө, значит наркотик көп. Жогору болуп коңотсо, значит дефицит болуп атат, азыраак келип атат, жакшыраак күрөш жүрүп атат деген маанайда айтса болот да.
Ошол эле кезде айрым талдоочулар Кыргызстандын укук коргоо органдарындагы туташ коррупция ташылып жаткан маңзаттарынын эң аз өлчөмүн гана кармоого шарт түзүп жаткандыгын белгилешти. Талдоочулар буга маңзат соодасына аралашкан жыяларды калкалаган бир дагы жогорку даражадагы аткаминердин ушул кезге чейин кармала электигин мисал келтиришти. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрага орун басары Марат Иманкулов маңзаттары тонналап ташыла тургандыгы боюнча ыкчам маалыматтар болгондугуна токтолду.
Биздин Кыргызстанда 10 килограмдап 100 килограмдап кармалып аткандар бул жөн эле ал атайын жөнөтүп коюп кармалып аткандар тонналап өтүп аткандар маалыматтар бар. Ошонун ичинде учактарды пайдаланып ошолекини бир мамлекеттен эки мамлекетке жетишип атат деген оперативдик маалыматтар бар болчу дагы. Биздин Кыргызстандын ичинде наркоканалдардын башында ким турат дегенде ошонун көпчүлүгүн укук коргоо органдарынын кызматкерлери жана мамлекеттик кызматтарда жүргөн адамдар ошолеки наркоканалдарды жетектейт. Мамлекеттик кызматтын укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин кийлигишүүсүз бир да контрабанда өтүү мүмкүн эмес.
Кыргызстандын атайын кызматынын маалыматы боюнча маңзатын ташууга ыңгайланышкан 30 ашуун жергиликтүү уюшма топтор бар. Бирок алардын саны түрдүү кырдаалга байланыштуу бирде кыскарып, бирде көбөйүп турат. Адатта маңзат менен шугулданган наркобарондор бийликтегилердин калкалоосуна муктаж. Маңзаттарын көзөмөлдөө тармагы боюнча эксперт Болотбек Ногойбаев маңзат соодасын көзөмөлдөөчү күркүлөрдүн бети ачылбай келе жатышын мына ушуга байланышкан себептер менен түшүндүрдү.
Акырын билинбеген наркобизнесмен бийликке кирип кетишти. Көп билинмегендер да, а билинип тургандар алар өздөрү кирбей, булар болсо акырын кичинекей ого түрдөн баштап акырын жумушка киргизип, ошону жылдырып атат да, улдамыраак чоңойтолу деп. Чоңойтуп анан өзүнчө бир крыша даярдап атышат да. Анткени жакшылап карап көргөндө биздин атактуу бандиттерибиз ошолордун туугандарын карап көрсө көбү милиция, прокуратурада иштейт. Алардын баарын протекция кылып аткан ошолор да. Прокурорский работник, милиция башкарма, бийликте турган кишилер жана жанагындай бандиттер, наркобизнес мен иштегендер ушулардын баарда чогулганда уюшулган кылмыштуу топ деген ошол болот. Бири бирине жардам беришип анан балдарын түрткүлөшүп тууган жакындарын баарын чоңойтуучулардын баарын за счет этого они пытаются влиять на экономику и государственное устройство сегодня.
Кыргызстан аркылуу ташылчу маңзат агымынын кеңейиши жергиликтүүлөр арасында да аны колдонуучулардын санынын көбөйүшүнө шарт түздү. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча ийне сайынган бангилердин расмий саны өткөн 10 жылда 2 эсе өсүп учурда 10705 адамды түздү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Рахмат. Теманы улантабыз. Профессор Айылчы Сарбаев маңат кесчилиги Кыргызстан жана башка борбор Азия өлкөлөрүнө мүнөздүү көрүнүш эмес. Бай дөөлөт мамлекеттерде да маңзаттарына маң болгон бангилер менен аларды ак өлүм менен камсыздаган ер кулдар бар экенин да айтты.
Ал эми өтө эле бай болуп кеткен өлкөлөрдө наркотрафик жок, нарко жолдор жок, нарко мафиялар жок деп айтыш өтө кыйын. Тескерисинче ошо Боливиядагы эле же болбосо түштүк жанагы чыгыш Азиядагы баягы үч бурчтуктан түшүп аткан АПИМдерди ошол эле Американын өзүнүн самолеттору Америкага ташып кетип атат. Бизде Кыргызстандагы ошо нарко барондор, нарко бизнесмендер, Афганистандын нарко барондору бизнесмендери, башка өлкөлөрдүн нарко барондору бизнесмендери россияныкы менен кошулуп ташып болуп жанагы согуштук базалардын самолеттөрүндө колдонуп атат деген бизде информациялар бар да. Ошон үчүн баягы биздин өлкөлөргө конечно бул абдан эле жакшы болот эгерде ушундай фонд түзүп өнүгүүгө жардам берсе. А бирок ушуну менен эле нарко бизнес токтоп калат деген өтө чоң жаңылыштык да.
Маңзаттарын колдонуу асыресе адам ресурстарынын санын азайтат. Төрөттүн азайышына, оорукчан адамдардын жана эмгекке жарамдуу курактагылардын арасында өлүмдүн көбөйүүсүнө алып барат. Андан өзгөчө жаш муун зыян тартат. Өкүнүчкө карай, Кыргызстанга маңзаттарын мыйзамсыз колдонуу алып келген чыгаша тууралуу өкмөттүк мекемелер даярдаган ачык маалыматтар жок, дейт экономика илимдеринин доктору Сарбаев. Мыйзамсыз маң соодасына каршы күрөшүү үчүн эмне кылуу керек?
Александр Зеличенконың пікірінше.
Самое главное, что должна существовать своего рода наркопроизводство.
Эң негизгиси наркосоода банкичилик менен күрөшүү боюнча так, ачык, айкын, деталдуу мамлекеттик саясат иштеп чыгуу зарыл. Бул боюнча Борбор Азия өлкөлөрүндө бирдиктүү саясат жок. Кээ бир өлкөлөрдө 0,1-15 миллиграмм героин үчүн адамдарды айлыгы чейин абакка салышат. Ошол эле убакта жүздөгөн килограмм героин колго түшөдү. Бул глобалдык илдетинин күрөшүнүн тоталитардык жолу. Айрым бир өлкөлөрдө банги наркомандар героин колдонбоосу үчүн анын ордуна метадон беришет. Муну метадон терапиясы деп аташат. Анын максаты маңзаттарына көз каранды адамдар арасында спидти алып жүрчү ВИЧ инфекциясын жайылтпоо. Менин оюмча мыйзамсыз маңзаттарын таркатууга бөгөт коюуда региондогу өлкөлөр бирдиктүү чара колдонушу шарт. Ага каршы катаал мыйзамдарды кабыл алып, өзара кызматташууну бекемдеш абзел. Анткени бул маселени күчкө салып чечүү мүмкүн эмес экени бүгүн айдан ачык болду.
Силовыми методами, только силовыми методами этот вопрос не решить однозначно.
Деде Бишкектик белгилүү эксперт Александр Зеличенко. Сиздер Азаттык радиосунун өңүт программасын уктуңуздар. Аны Прагадан Амирбек Азам уулу, Бишкектен Кубанычбек Жолдошов даярдадык.
Урматтуу урман, сиз угуп жаткан таң казаттык эми кезек Шайлыбек Дүйшеевтин сөз дайра түрмөгүндө.
Кадырман угармандар, анда көңүлүңүздөрдү сөз дайра берүүбүзгө бурабыз. Каргамбек каада чайкап калыптыр дейт. Каада чайкоо деген кесирленип калыптыр, кекирейип, керсейип, пейили күтүп калыптыр дегенди түшүндүрөт. Дагы бир мисал. Кыз кезинде бул бытый каада чайкап эл бузган дейт. Мамат элди каакордуна көргөн жок дейт. Каакордуна көрбөө деген кенебөө, тоготпоо, эч нерсени сезбөө, теңсинбөө, киши ордуна көрбөө дегенди туюндурат. Али кагыл элек, турмуш көрө элек, жаш, тажрыйбасы жок, көп нерсени түшүнө элек деген маанини билдирет. Биз анда бир кылка мадыра баш балдар элек дейт. Мазар басып келген киши экен деп коет. Мазар басып келген деген алыс жерден келген киши экен дегенди билдирет. Бул айыл өкмөтү болуп келген кишиң таза май жукпасын эме экен дейт. Шуулдаган өтө эпчил эшиктен да тешиктен да келген кишиге карата айтылат. Акыркы кездери азаттыкка тий деген сөз боюнча угармандарыбыздан арбын каттар келип жаткандыгына байланыштуу ушул сөздүн маанисине да бир аз токтоло кетүүнү ылайык көрдүк. Тий деген адамдын сырткы кебетесин билдирген сөз. Тийиң жок экен деп коет. Бул кебетең жүдөп калыптыр дегенди туюнтат. Ал тийинде эле турат десе мурдагыдай эле калыбында экен дегенди. Тийи суук, тийи бузук экен десе кейпи жаман, түрү жаман экен дегенди түшүнтөт. Кээде тий деген сөздү күндүн тийи бузулду, быйыл чөптүн өсүш тийи начар, же бул баланын ишенер тийи жок жана башка мисалдарды келтирсе болот. Тек деген да сөз бар. Тоонун теги, жердин теги, кендин теги. Дагы бир мааниси ата теги, социалдык абалын билдирүүчү тек жайы деген сөздөр бар. Анын тегин сүрүштүрсөк түбү кыргыз болуп чыкты дейт. Тек жүр деп да коюшат. Бул жөн жүр, тим жүр, тынч жүр деген маанини билдирет. Кыргызда тек жүргөн ток жүрөт деген да лакап кеп бар. Этегин кармоо деп коет. Бирөөнүн жардамына таянып иш кылуу дегенди түшүнтөт. Ал ак үйдөгү акесинин этегин кармап жан багып жүрбөдүбү? Акесинен ажыраган күнү талаада калды дейт. Бул байкуш баягы эле ыргыткан сөөк башына тийбеген бойдон келатат деп коет. Ыргыткан сөөк башына тийбеген деген сөз жүдөгөн, азып тоскон, начарлаган, колунан эч нерсе келбеген, тентиреп күн көргөн деген маанини билдирет. Шардан болуу деп коет. Элге билинүү, жайылуу, белгилүү болуу дегенди түшүндүрөт. Шагысынуу деген да сөз бар. Катуу уят болуу, ыза болуу деген сөз. Учаарына канат, конооруна куйрук болуу деген да сөз бар. Бул арка тирек, таяныч, жөлөк болуу деген сөз. Кыргызстан учаарына канат, конооруна куйрук боло турган эл кыргызстан эле өзү дейт. Урумдан ашкан кыз болбодубу дейт.
бұл бардық жағынан келішкен еш нерсеге теңдессіз екендігіне берілген ба. Же атағына тайтматып ұрымдан ашқан зор талант емес біле дейді.
Сіздер сөз дайыра беруісті ұқтыңыздар, аны даярдап ұбығы шығарған Шайлыбек Дүйшеев ешкен.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнондогушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Угарман, бул жанашта кабар баяндарды сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окусаңыз болот. Анын дареги Азаттык чекит кеже. Таң Азаттыктын жарым сааттык уктуруусун жанара кайфа угалып чыктым. Аман болуңуздар.